Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ambasada Australije i Pošta Srbije predstavili su u petak u Muzeju pošte seriju poštanskih maraka 110 godina australijske medicinske misije u Srbiji posvećenih Australijancima, učesnicima u Prvom svetskom ratu. Kreatori pošte izradili su marke na kojima su portreti šest simboličkih predstavnika australijskog medicinskog osoblja. Na markama su doktori James Donaldson, Thomas Benbow i Mary DeGaris, bolničarka Ethel Gilagin, kuvarica Miles Franklin i vozač ambulantnih kola Olive King. Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković je uručio prigodne marke ambasadoru Australije Danielu Emeriju, ministru bez portfelja zaduženog za dijasporu Đorđu Milićeviću, predsedniku udruženja Australijanci sa Srbima Bojanu Pajiću i potomcima članova Australijske medicinske misije koja je pomagala Srbiji u Prvom svetskom ratu. Nakon što se posle prvih pobeda srpske vojske u bitkama na Ceru i Kolubari svetom proneo glas o herojstvu i viteštvu njenih vojnika, dobrovoljci sa svih strana su počeli da dolaze u Srbiju kako bi pomogli vojsci i narodu. Među prvima su bili i dobrovoljci iz Australije, koji su u okviru medicinskih misija i Crvenog krsta lečili ranjene i bolesne vojnike i civile. U svom obraćanju brojnim zvanicama ministar Milićević je ocenio da se premalo zna koliko je Australija pomogla tokom Prvog svetskog rata Srbiju, čiji su medicinski radnici stigli u našu zemlju na početku rata 1914. godine. Ambasador Australije u Beogradu, njegova ekscelencija Daniel Emery, je ocenio da marke obeležavaju sećanje na doprinos australijskog medicinskog osoblja, zahvalivši se Pošti Srbije na velikodušnoj gesti koja će pomoći javnosti u obe zemlje da se sazna o hrabrim ljudima koji nisu dovoljno poznati. Potom je rekao:
"The Australians featured on these stamps demonstrated remarkable courage in coming to Serbia during the war from across the other side of the world."
Australijanci prikazani na ovim markicama pokazali su izuzetnu hrabrost dolaskom u Srbiju tokom rata, prelazeći na drugu stranu sveta. Neumorno su radili u teškim uslovima kako bi pružili medicinsku pomoć povređenim vojnicima, kao i civilima koji su patili od tifusa ili drugih bolesti. Mnogi su bili veoma uvažene ličnosti koji su nakon službe tokom rata nastavili da imaju izvanredne karijere u medicinskoj profesiji. Jedna od njih, Stella Franklin, postala je poznati pisac. Čast nam je što danas imamo ovde sa nama potomke nekih od tih sjajnih ljudi koji će vam uskoro reći nešto o svojim precima.
We all owe a great debt of gratitude to the Serbian-Australian historian.
Svi dugujemo veliku zahvalnost srpsko-australijskom istoričaru, gospodinu Bojanu Pajiću, koji je učinio više od bilo koga da iznese na videlo priču o vojnim vezama između naših zemalja. Na osnovu svog mukotrpnog istraživanja objavio je tri knjige na ovu temu i organizovao izložbu u Australiji. Nedavno je producirao dokumentarni film, čiji ćemo trailer moći kasnije da vidimo.
Predsednik udruženja Australijanci sa Srbima, Bojan Pajić, koji živi u Australiji, je podsjetio da je bilo preko 1500 dobrovoljaca koji su iz Australije i Novog Zelanda služili kao medicinari i podrška u Srbiji i potom na Solunskom frontu. Zatim je nastavio:
"Through my books and articles, I have tried to inform the public in Australia and New Zealand about the service.
Kroz svoje knjige i članke pokušao sam da informišem javnost u Australiji i na Novom Zelandu o službi Australijanaca i Novozelanđana i da njihova služba bude priznata u našoj istoriji Prvog svetskog rata."
"Now, thanks to financial support from the Australian and the Victorian governments, we have just completed a documentary called By Far Came a Challenge about these World War I Australians and New Zealanders.
Sada smo zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Australije, ali i vlade Viktorije, upravo završili dokumentarni film pod nazivom Daleko je kraj Makčalan o Australijancima i Novozelanđanima iz Prvog svetskog rata, ali i o Srbiji u Prvom svetskom ratu. Nadam se da će dokumentarac informisati širu publiku u Australiji, Novom Zelandu, Srbiji i širom sveta.
Gostima u PTT muzeju obratila se i pravnuka bolničarke Ethel Gillingham, Ruth Stevens. Ona je kazala:
My name is Ruth and my grandmother Ethel Gillingham was a nursing sister.
Moja baka Ethel Gillingham bila je medicinska sestra ovde u Vrnjačkoj banji do novembra 1915. godine, pre nego što su je zarobili austrijski vojnici. Bila je ratni zarobljenik do 1916.
My mother, her daughter, spoke proudly of our grandmother's efforts here in Serbia.
Moja mama, njena ćerka, ponosno je govorila o naporima naše bake ovde u Srbiji, ali nismo imali sreće da je upoznamo jer je preminula pre nego što su se rodili moj brat i dve sestre. Mama je opisivala Ethel kao saosećajnu, lojalnu i istinski feminističku liderku za svoje doba.
Australijanka Kathy Hancock je istakla da se njena pratetka, doktorka De Garis, pridružila ženskoj škotskoj bolnici i da je bila hirurg na Solunskom frontu od februara 1917. do oktobra 1918. godine. Zatim je nastavila:
Mary's war service was recognized by both the Serbian and British governments. She was awarded the Medal of St. Sava third class by the Serbian government. Mary, however, remains unrecognized by the Australian government for her war service.
Marijinu ratnu službu priznale su i srpska i britanska vlada. Odlikovana je ordenom Svetog Save trećeg reda od strane vlade Republike Srbije. Do kraja svog života, međutim, Marija je ostala nepriznata od strane australijske vlade za njenu ratnu službu. Tako da to još više čini ovaj današnji događaj značajnijim za nas, jer je prepoznata na srpskoj poštanskoj markici. Marija bi danas bila oduševljena. Imala je jako lepe uspomene na srpski narod i vašu prelepu zemlju.
I would like to say how honored I am to be here. I'm sure the other descendants also join me in thanking the Serbian
Postal Service. Želela bih da kažem koliko sam počastovana što sam deo ove priče. Sigurna sam da se i ostali potomci koji su danas ovde takođe mi se pridružuju zahvalnosti Pošti Srbije koja je sarađivala sa ambasadom Australije i ambasadorom Danielom Emerijem u ostvarivanju ovog projekta. Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Bojanu Pajiću za njegov neumorni rad na unapređenju priznanja ovih šest posebnih Australijanaca.
Prema rečima direktora Zorana Anđelkovića, Pošta Srbije je objavljivanjem prigodnih maraka pokušala dati svoj doprinos da se zbog budućih generacija građani Srbije i Australije podsete i da ne zaborave ljude koji su se borili za slobodu u Prvom svetskom ratu. Na kraju ove prigodne svečanosti zvanicama i gostima prikazan je i dokumentarni film Daleko je kraj Makčalan, koji govori o Anzac pomoći Srbiji u Prvom svetskom ratu. Autor ovog filma je Bojan Pajić. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.